Inflācijas līmenis nedrīkst vairākā par 1,5% punktiem pārsniegt triju labāko Eiropas Savienības dalību valstu vidējo rādītāju. Ilgtermiņu procentu likmes parasti valdības 10 gadu obligāciju likmes nedrīkst vairākā par 2% punktiem pārsniegt triju inflācijas ziņā labāko dalību valstu vidējo rādītāju. Valdības budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 3% no valsts iekšzemes koprodukta un valdības kopējais parāds nedrīkst pārsniegt 60% no valsts iekšzemes koprodukta. Turklāt valstī jānodrošina valūtas kursa stabilitāte attiecībā pret eiro, proti divu gadu laikā pirms pievienošanās Eiropas monetārajai savienībai nacionālās valūtas svārstības attiecībā pret eiro nedrīkst pārsniegt 15%. Šie ir Maastrichtas kritēriji, kurus Latvija ir izpildījusi, secinājusi Eiro ieviešanas koordinācijas padome. Tagad Latvija lūks, lai izvērtējumā par to pārliecinās arī Eiropas institūcijas un izsniedz ielūgumu pievienoties eirozonai. Latvijai jālūdz ārpus kārtas tātēvētais konverģences izvērtējums, jo šogad Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka negatavo regulāro ziņojumus, norāda Finanšu ministrijas valsts sekretāre Salita Bajāre.
Ņemot vairāk, ka šogad Eiropas komisija negatavo šo konverģences ziņojumu, mums ir nepieciešams lūgt ārpus kārtas izvērtējumu.
Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Steinbuka gan brīdinājusi, ka Maastrichtas kritēriju izpilde vēl nav 100% ielūgums eirozonā. Pēc viņas ieskatiem Latvijas uzaicinājumu uz eirozonu noteiks spēja izpildīt kritērijus ilgtermiņā. Arī sabiedrības negatīvais viedoklis pret eiro var ietekmēt lēmumu par to, vai Latviju uzaicinās pievienoties eiro lietotāju saimei. Premjers Valdis Dombrovskis uzskata, ka Latvija spēja pierādīt Maastrichtas kritēriju izpildi ilgtermiņā, ne tikai vienā konkrētā datumā. Nākamo pirmdienu valdība lems par konverģences ziņojumu pieprasīšanu Eiropas komisijai un Eiropas centrālajai bankai. Premjers Valdis Dombrovskis ir pārliecināts, ka nekādiem šķēršļiem nevajadzētu būt.
Pašreiz nav neviena valsts pret Latvijas uzņemšanu. Varbūt ir valsts, kuras ir atbalstošākas un kuras ir piesardzīgākas, bet es domāju, pamatā tas, kas būs atkarīgs no konverģences ziņojuma. Tāpēc tas ir pirmais solis.
Valdības vadītājs skaidro, ka ārpus kārtas ziņojuma pieprasīšana nav nekas ārkārtējs.
Vienmēr var būt kaut kādas diskusijas par dažādiem jautājumiem, bet tomēr svarīgākais ir pieturēties arī pie līguma nosacījumiem. Un līgumā tomēr ir skaidri nodefinēti Maastrichtas kritēriji un to ilgtspējīgi izpildi, kas nosaka dalību valsts gatavību pievienoties eirozonai. Tā kā šeit mēs arī sagaidām, ka netiks izgudroti pēkšņi kādi jauni nosacījumi.
Valdība par konverģences izvērtējumu pieprasīšanu lems nākam pirmdien. Potenciāli Latviju pievienoties eiro lietotāju saimei varētu uzaicināt vasarā. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.